Αγγλία.gr. Καλησπέρα σε όλους εδώ στο τρίτο επεισόδιο του Anglo View για τη φετινή περίοδο. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα.
Γεια σου Βάιε. Γεια σας. Γεια σε όλο τον Ντουνιά.
Σε όλο τον Ντουνιά και όλον τον Ντουνιά, τον κόσμο, το σύμπαν ολόκληρο. Εδώ λοιπόν στο εβδομαδιαίο podcast / YouTube βίντεο μας, όπου μιλάμε για τη φωτογραφία και το φωτογραφικό εξοπλισμό. Και ευχαριστούμε και πάλι για την παρέα που μας κρατάτε σε κάθε podcast και το ηχητικό που υπάρχει σε Spotify, σε Google, σε Apple, και Anchor FM φυσικά. Και φυσικά για τα views που μας δίνετε στο YouTube, όπου μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι και να μας βοηθήσετε.
Δεν τα έχετε κάνει ήδη.
Έτσι.
Γρήγορα.
Γιατί.
Τώρα.
Τι παίζει.
Γρήγορα.
Για να... Εντάξει. Πρέπει να μην χτυπάμε το τραπέζι.
Ναι,
μια
ναι,
κακιά συνήθεια, η οποία ειδικά
έτσι.
Με αυτό το μικρόφωνο του λόγου.
Ακούγεται.
Κάτσε να το μετακινήσω κάτω λίγο.
Εκεί.
Όχι, προς τα μένα.
Ορίστε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα hot θεματάκι που έχει να κάνει με τον εξοπλισμό που χρειάζεται κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη φωτογραφία του γάμου.
Άρα στην ουσία συνεχίζουμε με τη σειρά podcast με το πώς κάποιος μπορεί να εξελιχθεί σε επαγγελματία φωτογράφο από τη στιγμή που αποφασίσει να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό το είδος.
Το οποίο υποκατηγορεί είναι και η βάπτιση.
Ναι, και γενικότερα θα μιλήσουμε αργότερα σε επόμενα podcast και για άλλα είδη φωτογραφίας που μπορείτε να ασχοληθείτε επαγγελματικά.
Και απλά... μελλοντικά θα μιλήσουμε και για hardware, software. Οπότε θα το καλύψουμε όλο το θεματάκι.
Απλά αυτό που θεωρώ είναι ότι επειδή έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στις κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις, τι άλλο, πάρτι γενεθλίων,
είναι αυτό
συνέδρια.
Που λένε όπου γάμος και χαρά, ναι. Βασίλο πρώτη ένα πράγμα.
Δηλαδή σε οτιδήποτε κοινωνικό, νομίζω δεν έχουμε αφήσει που δεν έχουμε τραβήξει κάτι.
Πραγματικά δηλαδή.
Και έχουμε την εμπειρία να σας βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι η φωτογραφία γάμου άλλωστε και βάφτισης και εκδηλώσεων γενικά κοινωνικών εκδηλώσεων είναι ένα θέμα από μόνη της, γιατί ο περισσότερος κόσμος με αυτό ασχολείται, με αυτό θέλει να ασχοληθεί και βασικά εκεί είναι που υπάρχουν και τα φράγκα.
Και ναι, και πολλοί ξεκινάνε από αυτό, άσχετα με ασχολούνται με κάτι άλλο, για βιοπορισμό.
Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τους υποστηρικτές εκπομπής μας, την εταιρεία Fujifilm Ελλάδος, την εταιρεία Manioscine Tools, τη Sigma Ελλάδος και το IEC ESP. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που για ακόμα μια χρονιά στηρίζουν το Anglo View.
Και φυσικά να τους στηρίζετε κι εσείς.
Άρα με άλλα λόγια πάμε να δούμε τι εξοπλισμό, ποιος είναι ο εξοπλισμός που έχει ο επαγγελματίας φωτογράφος για να φωτογραφίζει γάμους, βαφτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις γενικότερα. Και να πούμε εδώ ότι εννοείται ότι ανάλογα με το budget που έχει ο καθένας μας και ανάλογα με το πώς δουλεύει, γιατί παίζει και αυτό σημασία,
ναι,
μπορεί να κινηθεί σε άλλα επίπεδα ή σε άλλες προτάσεις από αυτά που θα κάνουμε εμείς. Εμείς πάντως δουλεύω, εγώ τόσα χρόνια δουλεύω με συγκεκριμένο τρόπο. Έχω δει τα μειονεκτήματά του και τα πλεονεκτήματά του και η αλήθεια είναι ότι είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να μπορέσουμε να βγάλουμε μαζί μια άκρη για τον εξοπλισμό που θα πρέπει να αγοράσετε αρχικά για να ξεκινήσετε. Να πούμε εδώ ότι εγώ ξεκίνησα να τραβάω με μια Nikon D70. Η Nikon D70 θα σας πω ότι είναι μια κάμερα του 2004 με 6 megapixels. Μια κάμερα που ανέβαζε πάνω από 400 ISO και έκλαιγες, δηλαδή το 800 σχεδόν το ταβάνι της. Αλλά μια πάρα πολύ, πολύ καλή κάμερα της Nikon, η οποία έδινε το αποτέλεσμα το οποίο ο πελάτης ήταν ευχαριστημένος. Αυτό το λέω γιατί δεν χρειάζεται να προσκοληθούμε στα καινούργια τα top μοντέλα των 45 megapixels το μεσαίο φορμά ή να πάμε σε κάμερες των 4.000 και 5.000 και 3.000 ευρώ. Εννοείται ότι και έξω τώρα με την εποχή των mirrorless που διανύουμε, πολλοί κόσμος κάνει τη μετάβαση, πουλάει τον εξοπλισμό που ήδη έχει, DSLR και φακούς για DSLR, και θα βρείτε πολύ ωραίες ευκαιρίες για να αγοράσετε κάμερες σε πολύ καλή τιμή, σε χαμηλή τιμή και να ξεκινήσετε έτσι.
Σωστά. Οπότε ξεκινάμε.
Και
ότι...
περίμενε, ναι. Να πω και κάτι άλλο.
Για πες.
Εννοείται ότι δεν είναι αναγκαστικό για κάποιο φωτογράφο να αλλάξει εξοπλισμό εάν ο εξοπλισμός που έχει στα χέρια του κάνει τη δουλειά του. Εγώ παραδείγματος χάρη φωτογραφίζω κοινωνικές εκδηλώσεις με την Nikon D4 και την Nikon D500 αυτή τη στιγμή. Είναι δύο DSLR οι οποίες θεωρητικά είναι παλιές, αλλά δεν έχει να προσφέρει πολλά πράγματα ένα καινούριο μοντέλο πέραν των βελτιώσεων στην εστίαση, τις μεγαλύτερες ανάγκες κτλ. Και εφόσον έχω μάθει να δουλεύω με αυτόν τον εξοπλισμό και να παίρνω το αποτέλεσμα που είναι ικανοποιημένοι όλοι οι συνεργάτες και οι πελάτες, δεν χρειάζεται να κάνω αναβάθμιση. Κάποια στιγμή, άμα θα κάνω, νομίζω περισσότερο για εμάς την κάνουμε την αναβάθμιση παρά για το.
Κάνα τον πελάτη στην τελική τον ενδιαφέρει τι εργαλεία έχουμε εμείς. Θέλει να δει εικόνες που να του αρέσουν.
Οπότε... Και μπορεί να τραβάς και με μια Nikon D70. Ίσως είναι πολύ παλιό μοντέλο, αλλά με μια Nikon D700 που έχουμε και ένα πολύ φανατικό φίλο της, έτσι, που μας παρακολουθεί και μας λέει συνέχεια για το πόσο καλή είναι η Nikon D700. Εννοείται ότι μπορείς να κάνεις και με αυτήν πολύ ωραία δουλίτσα. Και γενικότερα, εμείς δεν είμαστε ποτέ της άποψης να αγοράσετε τα τελευταία μοντέλα. Παρακολουθούμε βέβαια τις εξελίξεις στις κάμερες και στους φακούς.
Εννοείται.
Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Είναι σαν ένας οδηγός αυτοκινήτου να μην παρακολουθεί την εξέλιξη των κινητήρων. Έτσι. Και ο καθένας με το χρόνο του και με το budget του θα κάνει την αναβάθμιση του εκεί που θέλει να πάει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, το βασικό που χρειαζόμαστε είναι τουλάχιστον 2 σώματα. Ποτέ δεν πάμε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις με ένα σώμα, αν είμαστε μόνοι μας.
Red flag εδώ, έτσι, συναγερμός.
Δηλαδή, αν ξεκινήσετε σαν δεύτερος φωτογράφος και είστε παρέα με τον πρώτο, οκ, okay, και με ένα σώμα είστε οκ. Okay. Αλλά αν είστε κάπου μόνος σας, θα χρειαστείτε όπως και δίποτε 2 σώματα, γιατί οι μηχανήματα είναι, κάτι παθαίνουν, οπότε πρέπει να υπάρχει πάντα backup σώμα για να βγει η δουλειά που λέμε, έτσι. Τώρα, ιδανικά, τα σώματα αυτά θα πρέπει να έχουν και διπλό σλότ για κάρτα μνήμης. Και ιδανικά να παίρνει και backup το ένα ή μία μνήμη στην άλλη. Δηλαδή, τραβάμε φωτογραφίες και όπως τραβάμε, τα RAW ή τα JPEG που τραβάμε μπαίνουν και στην μία τη μνήμη και στην άλλη. Αυτό για ποιο λόγο, σε περίπτωση που χτυπήσει μια κάρτα μνήμης, δεν χάνουμε τη δουλειά, τα έχουμε στη δεύτερη μνήμη.
Εδώ να πούμε ότι υπάρχει επιλογή σε περισσότερες κάμερες με διπλό σλότ, είτε να κάνουμε overflow, δηλαδή με το που τελειώσει και γεμίσει μια κάρτα να πάμε στην επόμενη, που είναι μια λογική που εγώ προσωπικά δεν την καταλαβαίνω γιατί να την έχεις, εφόσον είναι dual το σλότ. Βέβαια μπορεί να σου φανεί χρήσιμο αν αρχίσει και σου τελειώνει ο χώρος.
Μόνο σε μια τέτοια περίπτωση.
Μόνο σε μια περίπτωση και να πεις ότι άμα δεν έχω πολύ χώρο, οπότε θα σταματήσω
το
backup στη
δεύτερη. Λίγο, ναι. Και...
ναι. Το backup που λέει ο Βασίλης είναι σωστό, δηλαδή εγώ συνήθως κάνω backup RAW αρχεία σε RAW αρχεία. Σωστό. Υπάρχει όμως και η επιλογή να κάνεις backup στα JPEG αρχεία και μάλιστα πρόσφατα βλέπα ένα βίντεο του Γέρβαντ, του Ελληνοαυστραλού φωτογράφου γάμου. Ελληνοαυστραλός δεν είναι αυτός. Νομίζω. Τέλος πάντων, μπορεί να μην είναι Ελληνοαυστραλό, να τον πάρουμε.
Από Αρμενία έχει καταγωγή, ήταν okay. Εδώ.
Τον Αυστραλό θα πω τότε. Ναι, okay. Σωστά. Ελληνοαυστραλός είναι ο Γιόνης. Σωστά.
Ναι, ναι,
εντάξει,
ναι.
Τους μπέρδεψα. Λοιπόν, όπου έλεγε ότι αυτός κάνει JPEG, αν δεν κάνω λάθος, αν κατάλαβα καλά, κάνει το δεύτερο κάρτα, κάνει JPEG το backup. Πάντως, όπως και να έχει, σε περίπτωση που έχεις πρόβλημα με τη μια κάρτα, πάντα έχεις το backup. Εγώ προσωπικά, επειδή χρησιμοποιώ συγκεκριμένη εταιρεία, σαν disk και μάλιστα τις γρήγορές της, τις Extreme Pro, οι οποίες είναι λίγο παραπάνω ακριβές από τις απλές, δεν έχω ποτέ πρόβλημα.
Εμένα μία φορά μου χτύπησε. Όπα, με χτυπάς εδώ.
Χτυπάω εδώ για να ακούσουν όλοι. Το χτυπάω ξύλο. Το χτύπησα, να ξέρετε.
Εντάξει. Εμένα μία φορά μου έχει τύχει να χτυπήσει.
Τι μάρκα.
Ήταν τη Lexar Professional.
Τα σέβεσαι.
Compact Flash. Ευτυχώς μέσω σε ESD η δεύτερη που είχα σαν backup. Οπότε όλα καλά.
Η Lexar να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εταιρεία. Απλά η εμπειρία που έχω είναι ότι έχω ακούσει κόσμο με τη Lexar να έχει θέμα. Ενώ με τη SanDisk δεν έχω ακούσει πάρα πολλούς.
Καλά, η αλήθεια είναι ότι πλέον SanDisk όλα.
Βέβαια, άμα είναι να σου τύχει, θα σου τύχει.
Καλά, ναι.
Εμένα ούτως ή άλλως μια κάμερα, και οι δύο κάμερες μάλλον, και η D4 και η 500R παίρνει XQD, οπότε μια κάρτα μου είναι αυτή που είναι η βασική, που είναι και λίγο πιο άντοχες πιστεύω από την SD, και κάνουν backup η D4 σε Compact Flash και η D500 σε SD. Να μην το μακρηγορήσουμε πάρα πολύ, να πούμε πάντως ότι γενικότερα οι κάρτες μνήμης είναι πολύ βασικό σημείο του εξοπλισμού μας και δεν πρέπει να τσιγκουνευόμαστε. Όχι βρήκα 10 ευρώ no-name κάρτα στο eBay, στο Amazon
και
ή σε ένα κατάστημα και μου πρότεινε αυτό σε ένα πολύ φθηνό και το πήρα για να μην ξοδέψω λεφτά. Μαζεύτε χρήματα και αγοράστε καλής ποιότητας κάρτες, καλού κατασκευαστή. Για να έχετε ήσυχο το κεφάλι σας, το ίδιο ισχύει και για τους σκληρούς δίσκους, όπως θα μιλήσουμε για hardware σε επόμενο podcast, αλλά και γενικότερα για οτιδήποτε αποθηκεύετε τα πολύτιμα αρχεία των πελατών σας.
Σωστά. Επίσης, κάτι τελευταίο για να το κλείσουμε με τις κάρτες μνήμης είναι πέρα από τη χωρητικότητά τους, δηλαδή τα πόσα γιγαμπάιτ είναι, παίζει μεγάλο ρόλο και η ταχύτητά τους. Γιατί υπάρχουν κάρτες μνήμης φθηνές και no name, οι οποίες είναι πάρα πολύ αργές. Οπότε, αυτές σε μια περίπτωση που χρειαστούμε να βγάλουμε αρκετές φωτογραφίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα υπάρχει bottleneck στη μηχανή, οπότε δεν θα μπορείτε να βγάζετε φωτογραφίες.
Εντάξει, αυτό άμα θα συμβεί σε κανένα βάφτιση, το πολύ στο να θα έχει το μόνο.
Αλλά νομίζω έχει ότι... έχει το στο νου σας και
εντάξει,
αυτό.
Νομίζω αν τραβάτε πάντως φωτογραφία, γιατί θα κάνουμε άλλο podcast για το βίντεο, δεν χρειάζεται να είναι η Extreme Pro ή πολύ γρήγορη. Μπορεί να είναι και Ultra η κατηγορία,
ναι,
της απλά,
είναι πάρα πολύ αργές. Ναι.
Να πούμε εδώ ότι βέβαια θα μου πει κάποιος, φίλε, εγώ έχω κάμερα και θέλω να δουλέψω με κάμερα που έχει ένα slot. Πολύ ωραία, με γεια σου, με χαρά σου. Ήδη θυμάστε και τη βαβούρα που είχε γίνει με την Nikon ZX όταν πρωτοβγήκε, που είχε μονό σλότ.
Και τη ΔΕΦΤΑ.
Ναι, από εκεί και πέρα όμως ο καθένας πράττει. Εμείς συμβουλεύουμε πράγματα βάσει τη εμπειρία μας. Ο καθένας πράττει βάσει αυτών που έχει στο μυαλό του. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε τον άλλον να τον πείσουμε 100% ότι χρειάζεται το δεύτερο σλότ. Ειδικά αν τα οικονομικά του είναι να πάει μέχρι μια κάμερα που έχει μονό. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει να φωτογραφίζει, ας πούμε, σε γάμους ακόμα και μια Canon έως 800D, η οποία δεν θεωρείται επαγγελματική, είναι η καλύτερη τεχνική, ας πούμε, της Canon, και άρα νομίζω ότι μπορείς να το δείτε. Να πούμε ότι δύο σώματα...
Θα προτείνουμε και κάτι συγκεκριμένο ή όχι απαραίτητα?
Για ποιο πράγμα?
Ενώ για τι σώματα να προτείνουμε...
Ναι, αυτό, πούμε... για τα σώματα θέλω να μιλήσουμε τώρα, ότι ο Βασίλης, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια φωτογραφίζει με IPS-S τη τύρα, με Fujifilm.
Ήμουνα χρόνια στο Nikon στο full frame. Ξεκίνησα με Nikon crop, μετά είχα Nikon full frame για πολλά χρόνια, τα οποία τα έχω ακόμα βέβαια. Και υπήρξε μια περίοδος 3 ετών που ήμουνα υβριδικά, δηλαδή και DSLR και crop Fuji. Και η φετινή χρονιά ήταν η πρώτη που αποκλειστικά φωτογράφησα με crop Fuji.
Εγώ να πω ότι χρησιμοποιώ μια full frame, την Nikon D4. Και χρησιμοποιούσα σαν backup σώμα μια Nikon D610, την οποία την έχω αφήσει στην άκρη τώρα, και τώρα χρησιμοποιώ σαν backup την Nikon D500, παρόλο που έχει IPS αισθητήρα και όχι full frame όπως η Nikon D4. Με βοηθάει γιατί έχει μεγάλες ταχύτητες, ειδικά κυρίως σε βαφτίσεις όπου το μωρό κινείται λίγο ακανόνιστα και πρέπει εκεί πέρα να έχεις λίγο μεγαλύτερες ταχύτητες. Βέβαια, μου πεις και η D4 δεν έχει μεγάλες ταχύτητες. Έχει. Την D4 χρησιμοποιώ κυρίως, αλλά για να έχω ένα backup σώμα το οποίο να είναι ανάλογο της D4. Παρόλο που έχει μικρότερο αισθητήρα, δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Επιπλέον, να πούμε ότι στις περισσότερες τέτοιου είδους εκδηλώσεις, επειδή στην εκκλησία, ας πούμε, μέσα οι φωτογράφοι και βιντεογράφοι βάζουν το δικό τους φωτισμό, τα δικά τους LED, όπως έχουμε καλή ώρα εδώ και μας φωτίζουν πολύ ωραία, ή flash, δεν χρειάζεται να ανεβάσει πάρα πολύ ISO. Άρα, δεν έχει πρόβλημα με τις crop μηχανές, ακόμα και με μηχανές, θα έλεγα εγώ, Micro Four Thirds, Panasonic, Olympus κτλ. Μπορείς να κάνεις άλλα τη δουλειά που θες, γιατί στην τελική ο πελάτης δεν θα καταλάβει μεγάλες διαφορές. Παίζει ρόλο η εικόνα σαν εικόνα και όχι τόσο πολύ το αν έχει λίγο παραπάνω θόρυβο στα 800 και στα 1600 ISO ένας αισθητήρας Micro Four Thirds από έναν αισθητήρα full frame. Έχει καταρριφθεί νομίζω ότι αυτός ο μύθος με τους αισθητήρες. Εφόσον ξέρεις τι να φωτογραφείς και ξέρεις να το βγάλεις και ξέρεις ποια είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του συστήματος που χρησιμοποιείς, ξέρεις και να τα αντιμετωπίσεις. Παραδείγματος χάρη, οι μεσαίο φορμά οι μηχανές δεν έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα λήψης ή δεν έχουν πάρα πολύ γρήγορη εστίαση όπως έχουν οι full frame. Άρα πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα και το διαχειρίζεσαι ανάλογα. Ή επιπλέον, ας πούμε, αυτό που είπαμε για το Micro Four Thirds, ότι σε χαμηλό περιβάλλον, σε χαμηλό φωτισμό, σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό, ενδέχεται να έχουμε μία απώλεια λόγω του μικρότερου αισθητήρα. Πάντως, εμείς δεν είμαστε να σας προτείνουμε ένα συγκεκριμένο φορμά. Βλέπετε ότι ο Βασίλης δουλεύει με APS-C και εγώ δουλεύω με APS-C και με full frame. Και νομίζω ότι ο καθένας θα δουλέψει με κάποιο συγκεκριμένο σύστημα και θα δει τι του ταιριάζει.
Εδώ είχα, μια και ανέφερε και το μεσαίο φορμά, όταν είχα δανεικεί την 50S τη Fuji τη μεσαίο φορμά, την είχα πάρει και σε βάπτιση και σε γάμο. Δεν είναι ότι δεν βγάζει, απλά ένιωσα ότι κάπως με, πώς να το πω, ότι έκανα ένα slowdown, δηλαδή επειδή βγάζει πιο αργά φωτογραφίες.
Ναι.
Ήμουν πιο συγκεντρωμένος στο τι να βγάλω. Δεν είχε αυτή την ταχεία.
Εντάξει, η APS-C βέβαια να πούμε ότι ήταν και πόσα μεγαπίξελ που έχει τώρα, 25.
Αυτή είναι 26 μεγαπίξελ.
Άρα η άλλη είναι
50. Ναι.
50. Και οι APS-C έχουν και καλύτερα, νομίζω αυτή τη στιγμή στα άλλα φορμά το εστίαση πάει λίγο πιο γρήγορα, οι ταχύτητες είναι πιο μεγάλες. Σίγουρα πάντως θα κάνεις δουλειά με ό,τι και να πάρεις.
Αυτό.
Δηλαδή και μια. Τώρα ας πούμε υπάρχουν στην αγορά μεταχειρισμένες που λένε πάρα πολλές μηχανές D3, D4, D4S, φοβερές μηχανές
750 πολλές, Nikon.
Να πούμε ότι με D4 εγώ έχω τραβήξει, τραβάω άνετα και το έχω κουμπωμένο πάνω όταν είναι σε περιβάλλον, περί εκκλησίας και ακόμα και με το φωτισμό που έχουμε με 3200 ISO, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το, δεν βγάζει θόρυβο, δηλαδή είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.
Άρα... Βασικά και ποτέ στα τόσα χρόνια δεν βρέθηκε ένας πελάτης να μου πει «Ρε εσύ Βασίλη, αυτή η φωτογραφία έχει πολύ θόρυβο».
Νομίζω
είναι,
ότι...
Αυτό δεν, δεν υπάρχει.
Νομίζω ότι οι πελάτες δεν ξέρουν καν τι είναι ο θόρυβος.
Είναι μύθος. Ούτε ότι αυτή η φωτογραφία δεν έχει πολύ μεγάλο δυναμικό εύρος, ας πούμε. Δηλαδή, αυτά είναι μόνο στο μυαλό το δικό μας, έτσι. Δεν υπάρχουν... δεν υπάρχουν αυτά δηλαδή, στο μυαλό των πελατών. Ο πελάτης τον ενδιαφέρει να δει εικόνα, να είναι χαμογελαστός, όμορφος, ωραίος, εγώ αδύνατος, με μαλλιά, δεν ξέρω και εγώ τι.
Τη σωστή γωνία να έχει πάρει και αυτό, να μην χρησιμοποιεί ευρυγόνιο και να το βάζει στην άκρη.
Την πεθερά, μην ξεχάσει και την μάνα και όλα καλά, ας πούμε.
Άρα με τις κάμερες, παιδιά, δεν θα σας πούμε εμείς πάρτε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Ακούσατε ποια συστήματα χρησιμοποιούμε, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
Οτιδήποτε νομίζω σε Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Olympus, OMD, δηλαδή Pentax ακόμα, θα κάνετε δουλίτσα. Δεν θα κάνετε δουλίτσα αν πάτε να πάρετε, ας πούμε, καμιά Hasselblad των 50.000 ευρώ, που αυτές είναι αποκλειστικά για στούντιο.
Ναι, σωστό.
Εντάξει, αυτές είναι άλλες μηχανές για άλλες χρήσεις, δεν είναι για τις.
Όπως δεν θα κάνετε δουλειά, ας πούμε, και με μια compact μηχανή, έτσι.
Ναι.
Το ελάχιστο που θα πρέπει να πάρετε να είναι μια μηχανή που να αλλάζει φακούς, και εδώ πάμε στους φακούς, να πούμε γιατί πρέπει να αλλάζει φακούς. Καταρχήν, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, με ένα φακό, αλλά καλό είναι να έχουμε συγκεκριμένους φακούς οι οποίοι λειτουργούν πολύ καλά στην κάλυψη εκδηλώσεων. Κατά βάση να πούμε ότι υπάρχουν...
Ο γαμοφακός που λέμε, ο στανταράκης, είναι ο 2470.
Γαμό με όμικρον,
ναι,
όχι με ωμέγα.
Ναι, από το γάμο.
2470.
2.8 ή 4, ας πούμε, υπάρχουν μερικές επιλογές. Ή αν πάμε λίγο πιο low budget...
4.28.70...
24.105.120, ας πούμε.
4 είναι 24, όχι 120, όχι 24.70.
Ας πούμε υπάρχει. Η Nikon δεν έχει βγάλει τώρα τον 24.70 τον 4.
Α, λες για το mirrorless σύστημα, σωστά.
Ναι.
Όπου,
το δίπκι kit.
Κολλημένος με τις DSLR εγώ.
Όπου κάνεις δουλίτσα.
Ναι,
είναι λίγο σκοτεινούτσικος σε σχέση με άλλους φάγκους, αλλά okay, εντάξει.
Εμείς να πούμε ότι εγώ τόσα χρόνια δουλεύω με 24.70.28 Nikon.
Τον 70-200.
Τον 70-200 οπωσδήποτε ένας φακός πρέπει να πάρετε και να βάλετε στην τσάντα σας. 70-200-28 σπέρνει. Είναι φακός για πορτρέτα, για οικογενειακά, για τα πάντα. Αρκεί βέβαια να έχεις
είναι
χώρο,
must.
Για να χώρο για να πας πίσω. Νομίζω ότι αν ρωτήσετε φωτογράφους γάμου θα σας πούν ότι...
Όλοι έχουν από έναν.
Όχι μόνο έχουν όλοι από ένα, αλλά αυτοί οι οποίοι το ψάχνουν πάρα πολύ, οι περισσότερες λήψεις τους είναι με τέτοιου είδους φακούς, 70-200, 85, δηλαδή πιο τηλεφακούς, γιατί έχουν αυτό την ιδιότητα που κάνουν λίγο πιο slim τις σιλουέτες και τα λοιπά, και βγάζουν και πολύ ωραίο μποκέ πίσω, και, δηλαδή το θόλωμα του φόντου. Άρα νομίζω ότι 70-200 must, και από εκεί και πέρα. Βέβαια, αντί για αυτούς τους δύο φακούς που είναι και πανάκριβοι, γιατί τώρα άμα πάρεις τους καινούργιους αυτούς, κάνουν 2.000 ο ένας. Αν πάρεις τους μεταχειρισμένους, μπορεί να βρίσκεις καλή τιμή. Μπορείς να πάρεις έναν 24-120 όπως είπε ο Βασίλης. Θες πάντως έναν ή δύο φακούς που να καλύπτουν από το 24 που είναι το ευρυγόνιο που θα σε βοηθήσει για μικρά σπίτια όπου θα κάνεις κάποια κάδρα οικογενειακά και δεν μπορείς να πας πολύ πίσω και θα πρέπει να έχεις ευρυγόνιο φακό, και να πας και μέχρι 120-150 χιλιοστά για να έχεις τηλεφακό, για να μπορείς να κάνεις πιο απομονωμένα πορτρέτα, να σλιμάρεις λίγο τις σιλουέτες, να έχεις λίγο καλύτερο μποκί κτλ.
Ναι. Επίσης, χρήσιμη φακή είναι ένας μάκρο που μπορείς να βγάλεις κάποιες λεπτομέρειες του γάμου ή της βάπτισης.
Οπωσδήποτε, αν και εδώ μπορείς αυτό, αν δεν έχεις λεφτά να επενδύσεις ένα μάκρο, να πάρεις κάποιον φακό που να εστιάζει από πολύ κοντά, όπως είναι ο Fuji, ποιος είναι που έχεις.
Ο 16-14.
Που να πλησιάζεις πολύ κοντά και να μπορείς να εστιάζεις με αυτόν τον φακό, είναι μια καλή λύση.
Είναι μια μεσοβέζικη, αλλά σαν το μάκρο δεν έρχεσαι τόσο κοντά.
Και δηλαδή, αν έχεις πάλι και πρόβλημα και εκεί, μπορείς να χρησιμοποιήσεις, δηλαδή οικονομικά εννοώ, δεν μπορεί να πας ένα μάκρο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μάκρο δαχτυλίδια μπροστά.
Ή step-up,
μάκρο γυαλάκια.
Extenders, πώς τα λένε.
Φίλτρα. Κοίταξε τώρα να δεις. Ο μάκρο θα χρειαστεί. Είτε είσαι σε γάμο και βγάζεις βέρες, είτε είσαι σε βάφτιση και βγάζεις μια μικρολεπτομέρεια
ένα
που είναι ένα σταυρουδάκι. Είτε είσαι σε μια κοινωνική εκδήλωση, ένα πάρτι και ένα που θα βγάλεις την τούρτα. Είτε μπορεί να βγάλεις σε ένα συνέδριο, σε μια εταιρεία, σε ένα
καρφίτσες,
ναι, κάτι. Θα χρειαστεί ο μάκρο. Επιπλέον, εμείς είμαστε και τον prime φακών. Μετά από τόσα χρόνια που τραβάω, εγώ έχω καταλάβει ότι ίσως είναι καλύτερα να δουλεύεις με πολλούς prime και όχι με zoom φακούς. Γιατί οι prime είναι πιο φωτεινοί και με πολύ καλύτερη ποιότητα στην εικόνα που σου δίνουν. Πολλοί βέβαια λένε ότι ρε φίλε, άλλαξε τον ένα φακό, βάλ τον άλλον, βάλ τον παράλλον. Είναι ταλαιπωρία. Ενώ με έναν 24-70 και ένα 70-200 έχει καλύψει τα πάντα και έχει δύο φακούς, μία στη μία μηχανή, ένα στην άλλη.
Και τελειώνεις.
Και τελειώνεις. Να πω εδώ μια που είπαμε, ένα στη μία μηχανή και ένα στην άλλη. Οι κάμερες που θα πάρετε οι δύο, σίγουρα θα πρέπει να είναι από την ίδια εταιρεία. Αν μπορείτε να
ιδανικά,
πάρετε.
Τα... Ιδανικά.
Ναι, όχι, σίγουρα. Γιατί έχουν μεγάλες αποκλήσεις εταιρείες από τη μία στην άλλη στα χρώματα και τα λοιπά. Εάν μπορείτε ιδανικά να πάρετε και το ίδιο μοντέλο, είσαι κομπλέ. Γιατί βάζεις δύο φακούς πάνω, τον 2470 στη μία, τον 7200 στην άλλη και
έχεις ίδιο αρχείο.
Έχεις ρυθμίσει τα πάντα από τα profiles και τα λοιπά μέσα στις κάμερες σου να είναι τα ίδια στις δύο κάμερες και άρα έχεις πολύ μικρότερη δουλειά στον υπολογιστή να ματσάρεις τα χρώματα. Όταν είναι διαφορετικά τα μοντέλα ή οι μάρκες, υπάρχει μια διαφοροποίηση στα χρώματα και εκεί πέρα είναι που δυσκολευόμαστε λίγο.
Δεν έρχεται ποτέ ακριβώς το ίδιο. Τώρα από εκεί πέρα όσον αφορά τους prime φακούς, το ιδανικό είναι να έχεις έναν 24, 35, 50, 85 και αν σε σηκώνει και η τσέπη κάναν είτε μάκρο 105 ή τηλεφακό 105-135, οπότε μπορείς να μην έχεις καν καθόλου zoom και με αυτούς τους φακούς κάνεις δουλίτσα.
Να πούμε βέβαια ότι άμα ξεκινάς, αυτό είναι το υπέρτατο δύσκολο που θα κάνεις.
Όχι, αυτό δεν είναι για ξεκίνημα. Αυτό δηλαδή, είναι το ιδανικό με primes. Έτσι,
δηλαδή, θα έχεις μεγάλο θέμα γιατί δεν θα ξέρεις ακριβώς τη δουλειά, δεν θα έχεις την εμπειρία να γνωρίζεις ποιος φακός γρήγορα πάει πού και νομίζω ότι θα δυσκολευτείς. Οπότε η zoom σίγουρα είναι πιο εύκολη.
Εδώ, αυτό να πούμε, είναι για βέβαια, πιο έμπειρους χρήστες.
Πιο έμπειρους χρήστες που έχουν κατασταλάξει και στο στυλ που τραβάνε.
Βέβαια όμως. Θα μπορούσε στον 24-105 που κάποιος ξεκινάει να βάλει ένα 50, ένα 8.
Το έχουμε γράψει πάντως,
ναι,
αυτό.
Που ότι... είναι ο φακός που τα κάνω όλα. Ο Nikon και ο Canon, η 1.8 η version, η τουλάχιστον για τις DSLR ήταν και φθηνή, ήταν τύπου
150-200 ευρώ.
Ή ακόμα και οι μεταχειρισμένους να τους βρείτε ακόμα καλύτερα.
Ωραίο μποκέ, ωραία φωτεινότητα που αν σε ζορίζει το περιβάλλον μπορείς να χαμηλώσεις αρκετά.
Και μικρό το κόστος, δηλαδή κάνεις δουλίτσα.
Ούτως ή άλλως, να πούμε ότι το kit που είπαμε στον 24-70 και 70-200, συνήθως οι φωτογράφοι, οι επαγγελματίες έχουν και έναν 85 ή 1.8 ή 1.4 και έναν 35 ή 50 ή 1.4 ή 1.8. Και τους χρησιμοποιούν τους prime αυτούς σε συνδυασμό με το zoom. Και νομίζω ότι μπορεί επίσης όταν θα είσαι σε ένα basic kit, αυτό που είπε ο Βασίλης, παίρνεις τον 50 τον απλό και βασικά εννοείται ότι σιγά σιγά χτίζεις το σύστημα και βλέποντας ένα ωραίο κόλπο να δεις ποιος θα είναι ο επόμενος φακός, ειδικά σε Prime, είναι να πας στο Lightroom, εφόσον χρησιμοποιείς το Lightroom ή κάποιο άλλο πρόγραμμα, και να δεις με τον 24-120 στα metadata πόσες λήψεις έχεις κάνει σε ποιο εστιακό μήκος. Αν δεις δηλαδή ότι τραβάς πάρα πολλές φωτογραφίες στα 50 χιλιοστά και είναι κάτι που σου αρέσει, μπορείς να πεις θα επενδύσω σε ένα 50, 1,8 ή 1,4.
Αν σου αρέσει όμως το ευρυγόνιο στα 24, πας και επενδύσεις ένα ευρυγόνιο.
Αν δεις ότι τραβάω πάρα πολλά
στα 85%,
πας και βλέπεις ένα τηλεφακό. Ένα ωραίο κόλπο για να δείτε ποιος θα είναι ο επόμενος φακός σας.
Και ο 50, ο 1,8 που είπαμε, είναι ο backup φακός σας στην περίπτωση του 24-120, του αρχικού, έτσι. Γιατί χτύπα ξύλο, αν πάθει κάτι ο ένας ο φακός, τι γίνεται. Ενώ βάζεις το 50, το σώζεις λίγο.
Πάντα εκτός από δύο, αν είπαμε για δύο σώματα, αλλά πάντα έχουμε και εναλλακτικοί στους φακούς. Δηλαδή,
αυτό.
Αν έχεις τον 24-70 που είπαμε πριν, καλό να έχεις τον 50, δεν είναι το ίδιο εύχριστος 50 για να κάνεις ίδιες λήψεις με 24-70, αλλά εάν είσαι στο εκατομμύριο σου βγει πρόβλημα.
Ή έστω ένα 35.
Ναι, ή έστω ένα 35. Μπορείς να δουλέψεις. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι με δύο κάμερες και να σου βγάλει 24-70 πρόβλημα. Θα έχεις μόνο τον 70-200, είναι πολύ δύσκολος φακός. Ενώ ένα 35-50 σε διευκολύνει να κάνεις λήψεις που πρέπει να κάνεις.
Επίσης, για τις κάρτες μνήμης, αν πούμε ότι έχουμε ένα μοντέλο το οποίο έχει δύο slots. Δεν έχουμε μόνο δύο μνήμες. Καλό είναι να έχετε και καμιά εξτρά μνημούλα με στην τζαντούλα. Οπότε δεν πάει. Μπορεί να χρειαστεί γιατί. Να μην τα έχεις υπολογίσει σωστά και να ξεμπίνεις από κάρτες μνήμης. Ή χτυπάει μία. Να έχεις και μια καβάτζουλα. Δεν είναι κακό.
Αλλά καβάτζα ποτέ δεν είναι πρόβλημα. Να έχεις και εδώ να πούμε και για τις μπαταρίες ότι καλό είναι να έχεις και καβάτζα, εννοείται μπαταρίες.
Σωστά.
Στη φωτογραφία όχι, έχεις ανάγκη μπαταρίες. Δεν είναι σαν το βίντεο που εκεί οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Αλλά συνήθως εγώ έχω τρεις μπαταρίες για κάθε κάμερα.
Sí. Ναι, στις DSLR είχα και εγώ τρεις και στις mirrorless επειδή είναι, θα μου πεις, δύο σώματα με την ίδια μπαταρία έχω έξι. Άρα από τρεις. Ναι.
Δύο είσαι καλά. Τρεις είσαι εξασφαλισμένος ότι δεν υπάρχει περίπτωση όσο και να τραβήξεις μέσα στη διάρκεια της ημέρας να σου τελειώσει, να μην έχεις ενέργεια. Και ο Βασίλης χρησιμοποιεί και φορητό. Πώς το λένε,
έχω πάρει ένα φορητό φορτιστή USB, ο οποίος φορτίζει τις μπαταρίες της Fuji. με ένα powerbank σε Nightcore.
Α, ωραία. Γνωστή εταιρεία, την ξέρετε λογικά και αν δεν ξέρετε τα τζάκια.
Βγάζει και για Canon και για Sony και για άλλες εταιρείες δηλαδή. Και είναι και φθηνή, δηλαδή και μια φορά μέσωσε η αλήθεια, γιατί είχε μείνει ανοιχτή μηχανή, είχα βγάλει το Power Save Mode και μου φάγε τρεις μπαταρίες. Οπότε εκεί έβαλα μια ωρίτσα πριν φτάσω κατευθείαν, το πήρα χαμπάρι, έβαλα, φόρτισαν οι δύο και τέλος πάντων το σώσα.
Γενικότερα πάντα θα σκέφτεσαι το κακό.
Ναι, δηλαδή η καβάντζα, το backup δηλαδή που λέμε, είναι
πάντα θα
νόμος.
Σκέφτεσαι το κακό, ότι τι θα συμβεί αν συμβεί αυτό, τι θα κάνω. Δεν μπορώ να κάθομαι και να κοιτάω τον πελάτη, ούτε τον παπά να ανεβοκατεβάζει το μωρό και εγώ να ψάχνομαι.
Ναι, δεν επαναλαμβάνεται το
ειδικά,
μυστήριο.
Ναι, στις κοινωνικές εκδηλώσεις δεν επαναλαμβάνεται, ειδικά αν μιλάμε για βάφτιση γάμου. Τώρα αν είναι και γενέθλια μπορείς να καθυστερήσεις λίγο, δεν μπορώ να τους πεις ένα λεπτάκι να κάνω κάτι και να το διορθώσω, αν μπορείς εκείνη τη στιγμή. Αλλά γενικότερα στη βάφτιση φαντάζομαι τώρα να σου συμβεί κάτι τέτοιο την ώρα που ανεβοκατεβαίνει το παιδί μέσα στην πολυμπήθρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Και γενικότερα φορτίζουμε τις μπαταρίες μας και ελέγχουμε τις μπαταρίες μας πριν πάμε, πριν πάμε στη δουλειά ότι είναι φορτισμένες, και τις κάρτες μας τις φορμάρουμε πριν πάμε στη δουλειά.
Δεν τις σβήνουμε, δεν κάνουμε ποτέ delete μέσα από τη μηχανή.
Και δεν αφήνουμε ποτέ δουλειές που δεν έχουμε περασμένες στην κάρτα, έστω και το βράδυ να πάμε σπίτι αργά. Περνάμε όλα τα αρχεία μας σε δύο μέρη, δύο σκληρούς, ιδανικά σε τρεις, αλλά το τρίτο μπορούμε να το κάνουμε την επόμενη μέρα. Κάνουμε φορμά τις κάρτες. Και την επόμενη μέρα πάμε με καθαρές κάρτες για να μην την πατήσουμε και μετά έχουμε μείνει από χώρο και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
Σωστά. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για φωτισμό γενικότερα. Θα ξεκινήσουμε από τα γνωστά flash, τα speed lights που λέμε, που ο κάθε φωτογράφος που σέβεται τον εαυτό του κουβαλάει έστω ένα μέσα στην τσάντα του.
Τα speed light είναι αυτά που μπαίνουν στο hot shoe πάνω από τη μηχανή και τα οποία συγχρονίζουν ή παίρνουν ρυθμίσεις από τη μηχανή σε TTL λειτουργία, αν έχουν TTL. Των εταιριών, των μαμάδων έχουν TTL, τα κινέζικα, τα third parties, τα third κατασκευαστών flash δεν έχουν όλα TTL, υπάρχουν και μερικά που είναι manual. Εγώ να σας πω την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια δουλεύω μόνο manual τα flash, ακόμα και πάνω στη μηχανή, έχω μάθει την ένταση που θέλω από το flash μου, οπότε μπορείτε σιγά σιγά να το μάθετε αυτό. Το πιο εύκολο φυσικά είναι το TTL, όπου γίνεται η φωτομέτρηση
αυτόματα από τη μηχανή
και υπολογίζει και πόσο θα ρίξει φλασιά πάνω στο θέμα. Ένα flash τέτοιο που θα χρειαστεί. Πολύ γρήγορα θέλουμε να βγάλουμε 5 φωτογραφίες στο κέντρο. Μας ζήτησε ο γαμπρός Κινήφη να βγουν φωτογραφία με τη γιαγιά και τον παππού στο τραπέζι. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να στήσει φωτισμό, γιατί το τραπέζι είναι κάπου στο βάθος, δεν ξέρετε
το ξέρουμε από πριν
κτλ. Βάζουμε το φλασάκι πάνω μας στην κάμερά μας και βγάζουμε μια ωραία φωτογραφία να τους έχουμε όλους φωτισμένους σωστά, για να μπορώ να την πάρω, να τη δώσω στον παππού και στη γιαγιά. Τα φλας γενικότερα θέλουν ειδική προσοχή στο πώς θα χρησιμοποιούμε. Αυτό τώρα είναι λόγος για άλλο podcast.
Καλά, δηλαδή, ναι, θα το
να κάνουμε
αναλύσουμε
bounce,
ιδιαίτερα.
Να μην τα έχουμε τελείως πάνω στο αντικείμενό μας, γιατί το φως γίνεται πολύ σκληρό κτλ. Αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε modifiers. Υπάρχουν στην αγορά πολλά.
Τι είναι τα modifiers, γιατί.
Είναι αξεσουάρ τα οποία μπαίνουν μπροστά από την κεφαλή του flash και βοηθούν να διαχέεται καλύτερα το φως, να γίνεται πιο μαλακό και να βγάζει καλύτερο αποτέλεσμα και στα δέρματα, λίγο πιο μαλακά τα δέρματα και γενικότερα πιο ωραίο φωτισμό. Να μην έχει πολύ σκληρές σκιές κτλ.
Μπορεί να είναι ένα softbox μικρό, λίγο πιο μεγάλο ή καμιά ομπρελίτσα.
Αν είναι κάμερα, υπάρχουν τα ειδικά σαν θόλους που τα βάζεις και τα προσαρμόζεις εκεί πέρα. Ένα φλασάκι πάντως πρέπει να έχει σίγουρα. Εγώ έχω δύο και τα χρησιμοποιούμε ραδιοσυχνότητες, όπου η ραδιοσυχνότητα είναι πάνω στην κάμερα. Τα δύο είναι με ασύρματη λειτουργία και τα βάζω σε light stand, άρα έχω και δύο light stand και τα βάζω εκεί που θέλω για να κάνω λίγο σταδιακό φωτισμό όταν είμαι σε εσωτερικό χώρο. Σε εξωτερικό χώρο τα speed light flash δεν κάνουν πολύ καλή δουλειά, την ημέρα εννοώ, έτσι, όταν έχουμε πολύ δυνατό φως. Εκεί θέλουμε...
εκεί θέλουμε studio flash και τα studio flash φυσικά και αυτά πάνε με το πόσο δυνατά είναι, δηλαδή δεν είναι όλα τα ίδια. Έχει δηλαδή από 100 watt, 200, 400, 600 κτλ.
Συνήθως 600 νομίζω παίρνουν περισσότεροι, με μπαταρία είναι αυτά.
Κοίταξε, εξαρτάται λίγο το τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή τα 600 είναι γκουμούτσες. Είναι δηλαδή πιο βαρύ στο να το. Θέλει πιο μεγάλη τσάντα, είναι πιο βαρύ στη μετακίνηση. Κάποιος ο οποίος δεν θέλει, ας πούμε, speed light, αλλά θέλει κάτι πιο δυνατό, μπορεί να πάρει, ας πούμε, ένα 200, ένα 300. Τώρα, αν φυσικά θέλεις να υπερνικείς τον ήλιο και να κάνεις ό,τι θες όπου θες, μέρα μεσημέρι.
Ναι.
Πες 600.
Αυτά έχουν πάλι ραδιοσυχνότητες μέσα, ελέγχονται με πομπούς ασύρματα.
Να πούμε το βασικό, ότι μέχρι και πριν λίγα χρόνια το κακό από αυτά ήταν ότι έπρεπε να κουβαλάς και ένα τούβλο μπαταρία σαν αυτοκινήτου χοντρικά, για να καταλάβετε. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν βγει με μπαταρίες λιθίου.
Ευτυχώς δεν λες τίποτα, αδερφέ.
Οπότε δεν χρειάζεται να κουβαλάς και εξτρά μπαταρίες με καλώδια κτλ. Οπότε έχουν γίνει πολύ πιο φορητά ως προς αυτό το.
Και νομίζω ότι οι φωτογράφοι που κάνουν πορτρέτα γενικότερα γάμου κτλ. Σε εξωτερικό χώρο, βάφτιση κτλ. Έχουν ένα τουλάχιστον τέτοιου είδους φλας στον εξοπλισμό τους.
Το οποίο συνήθως έχουν και κανένα software μπροστά για να δώσει.
Ναι, βέβαια, ή κάποιο άλλο modifier, μπορεί να είναι ένα beauty dish, μπορεί να είναι μια ομπρέλα. Βέβαια, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια αρκετοί συνάδελφοι χρησιμοποιούν και LED. LED τύπου όπως αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς τώρα και μας φωτίζουν. Τα LED είναι συνεχούς φωτισμού, δεν είναι φλασιά, δηλαδή με το πατάω ρίχνει απλά φως και κλείνει μετά το flash. Είναι συνεχούς φωτισμού. Η διαφορά είναι μεγάλη ποια είναι. Παλιότερα είχαμε συνεχούς φωτισμού. Υπήρχαν τα λεγόμενα πυρακτώσεως, τα οποία βγάζαν πολύ θερμότητα, ήταν πολύ έντονα, σκληρό φως κτλ. Τα LED λοιπόν τα τελευταία χρόνια που έχουν βελτιωθεί κιόλας, γιατί στα πρώτα LED, την πρώτη γενιές βγάζανε μια πρασινίλα συνήθως.
Ή μια ματζεντίλα.
Τα καινούργια βγάζουν πολύ ωραίο φως. Τα περισσότερα, ειδικά αν πάτε σε aperture, που έχει δημιουργήσει πολύ ωραίες μονάδες LED, τα οποία έχουν πολύ καθαρό φωτισμό. Να πούμε λοιπόν ότι τα LED και ο συνεχής φωτισμός γενικότερα που βολεύει. Έχεις πιο άμεσο αποτέλεσμα στον μηχανή σου να δεις ακριβώς πώς θα βγάλεις τη φωτογραφία που θα βγει σε σχέση με το flash που θα πρέπει να ρίξεις τη φλασιά και εκείνη τη στιγμή να κοιτάξεις να δεις τι γίνεται κτλ.
Να το αυξομοιώσεις την ένταση του flash. Αν έχεις ένα, γιατί άμα έχεις και δεύτερο flash, όχι, δες και εκείνο.
Ναι.
Οπότε τρως λίγο χρόνο σε αυτό. Ενώ με το συνεχή φωτισμό είσαι πιο straightforward.
Πιο μπαμπαμ, δηλαδή τον βάζω, το ρυθμίζω, βλέπω ό,τι βλέπω εκείνη τη στιγμή με το μάτι μου, το ίδιο κατά πάσα πιθανότητα θα δει και η μηχανή. Από εκεί και πέρα.
Η μεγάλη διαφορά βέβαια είναι η ένταση, όπου τα συνεχή δεν μπορούν να φτάσουν σε καμία περίπτωση την ένταση των φλας.
Δεν μπορεί να κάνει δουλειά, δηλαδή σήμερα μεσημέρι, μόνο με studio flash μπορεί να κάνει. Από εκεί και πέρα τα LED είναι πλέον πολύ φορητά και αυτά, να το πούμε και αυτό σε σχέση με τα φωτιστικά τα παλιά που είχαμε τα πυρακτώσεως. Και είναι και πολύ αξιόπιστα, παρόλο ότι είναι Κινέζοι περισσότεροι κατασκευαστές. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστα, παίρνουν μπαταρίες λιθίου Sony τύπου NPF που είναι πολύ διαδεδομένες και για τις οθόνες.
Γενικά, παίζουν παντού.
Τις οθόνες που χρησιμοποιούμε για τις κάμερες, για λήψη βίντεο κτλ. Άρα μπορούμε να φτιάξουμε ένα σετάκι με δύο λεντάκια και υπάρχουν και τα LED τύπου ράβδος. Όπως είναι της
Westcott,
το Ice Light που ο Τζέρι Γκιόνις.
Το οποίο ήταν και πανάκριβο, αλλά μετά ήρθε ο Κινέζος και τα ισοπαίδωσε.
Ήρθε ο Κινέζος μετά, ήρθε η Aputure, ήρθε η Gotox, ήρθε η Ognu, βγάλαν τα αντίστοιχα, τα οποία είναι και RGB.
Είναι και πιο καλά να σου πω και στο 1/3 της τιμής.
Και είναι και RGB που σημαίνει ότι βγάζουν μόνο λευκό φως, μπορεί να ρυθμίσεις εσύ να βγάλουν και φως που θες άλλο, μπλε, ναι. Κόκκινο, κίτρινο. Να κάνεις ιδιαίτερες εικόνες, όχι μόνο για γάμο και βάπτιση, αλλά και γενικότερα.
Σωστά.
Αυτά για το φωτισμό νομίζω.
Κοίταξε, σαν απολύτως απαραίτητο ένα φλασάκι τουλάχιστον. Αυτά παίρνουν μπαταρίες είτε ΑΑ από 2 έως 4 είτε τελευταίας γενιάς παίρνουν και μπαταρία λιθίου.
Αν επιλέξετε το λιθίου να πάρετε δύο
μπαταρίες. Αλλιώς σίγουρα 8 μπαταρίες, αν όχι 12 και της ΑΑ.
Να πούμε και εδώ για τις ΑΑ, οπωσδήποτε να είναι ποιοτικές. Μην αγοράζετε από περίπτερα. Μην αγοράζετε από τουριστικά μαγαζιά που έχουν την μπαταρία 10 χρόνια. Και η μπαταρία μετά από χρόνια, ακόμα και η αλκαλική, χάνει τη δύναμή της. Να αγοράζετε επώνυμες μάρκες, γιατί έχει τύχει σε πελάτη που έχει αγοράσει φλάσ όταν δούλευα σε κατάστημα φωτογραφικό, να έρχεται και να μου λέει: δεν δουλεύει το φλάσ, έχει πρόβλημα. Του λέω: τι μπαταρίες βάζεις μέσα. Και μου βγάζει κάτι μπαταρίες.
Ούτε η μάνα τους.
Λίτλ ήταν, δεν θυμάμαι, μάρκα μέκαψης, ρε παιδί μου. Από αυτές τις που δίνουν τα σούπερ μάρκετ. Βάλαμε καλές μπαταρίες μέσα, θυμάμαι Panasonic.
Eneloop.
Και δούλεψαν. Όχι, αλκαλικές. Και δούλεψαν.
Okay.
Δηλαδή η ΑΑ μπαταρία έχει πολύ σημασία να την αγοράζεις από κάπου που έχει ροή. Πουλάνε μπαταρίες πολλές, άρα δεν μένουν μπαταρίες πάρα πολύ καιρό. Και φυσικά να είναι από κάποιες εταιρείες που να είναι γνωστή.
Σωστά.
Energizer, Panasonic, Sony, τι άλλο.
Αυτές είναι.
Διάφορες εταιρείες.
Εγώ τις Panasonic Channel που παίρνω και είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Οπότε το ελάχιστο ένα flash, ιδανικά 2 με 3, και για όταν δεν θα είσαι την ημέρα του γάμου, αν πας για καμιά φωτογράφηση, σε κανένα πάρκο, σε κανένα βουνό, σε καμιά παραλία, εκεί ιδανικά και studio flash.
Το studio flash είναι η μπαταρία του, είναι πολύ δυνατή. Δεν νομίζω να χρειάζεται να πάρεις δεύτερη. Πάντως, αν πάρεις δεύτερη, είσαι ακόμα καλύτερα. Βέβαια, Όλο αυτό τον εξοπλισμό πρέπει να το βάλουμε κάπου και αυτό που προτείνουμε το σίγουρο είναι ένα.
Τσάντα.
Με ρόδες.
Τσάντα, παιδιά, με ρόδες.
Τσάντα με ρόδες, αφήστε τα backpack, αφήστε τις... εντάξει, τώρα, σημείωση. Αν έχεις ένα σώμα με 24-120, ένα speed light φλασάκι και πας να κάνεις δουλειά, εννοείται ότι μπορείς να πάρεις και μια ομ
και να πας.
Ή μια backpack. Αν έχεις όμως δύο σώματα με 4-5 φακούς, δύο φλασάκια,
μπαταρίες, αξεσουάρε, το ένα τ' άλλο, σαν τη ρόδα δεν έχει.
Μόνο με ροδίτσες. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες τσάντες στη Think Tank που μπορείτε να δείτε, που είναι εξαιρετικές, γιατί και η εταιρεία συγκεκριμένη έχει κάνει τη φήμη της πάνω σε αυτές τις τσάντες. Και νομίζω ότι θα σας σώσουν τη μέση, τα γόνατα και τα χέρια.
Απλά εδώ να πούμε ότι η ρόδα γενικά δεν βολεύει αν είναι να πάτε εκτός πόλης, σε χωματόδρομους, σε παραλίες κτλ. Που εκεί η ρόδα έχει πρόβλημα. Αλλά εντός πόλης, δηλαδή σε σπίτια γαμπρού νύφη, σε εκκλησίες, σε κέντρα δεξιώσεων, σε αυτά,
επίσης,
είναι όνειρο.
Επίσης να πούμε ότι δεν ανεβαίνουν σκαλοπάτια οι ρόδες εύκολα. Ναι. Θα χρειαστεί να τις σηκώσετε, αλλά είναι πολύ μικρότερο το καταπώνηση του σώματος στις μικρές αυτές διαδρομές
μέτρα, ας πούμε,
από το να την έχεις συνέχεια πάνω σου. Υπάρχουν βέβαια και μερικές τσάντες που είναι με ρόδες και πλάτης. Βολεύουν αυτές για την extreme κατάσταση που πρέπει να τη βάλεις στην πλάτη, αλλά πάλι δεν είναι για να κάνεις πολύ ώρα διαδρομή, γιατί αυτές με τις ρόδες, οι τσάντες, είναι πιο βαριές συνήθως από τις απλές backpack. Άρα σημαίνει ότι εκτός από το βάρος του εξοπλισμού που θα έχεις όταν τη βάλεις στην πλάτη μια τσάντα με ρόδες, θα έχεις και το βάρος της τσάντας. Και γενικότερα να κοιτάτε να πάρετε τσάντες οι οποίες να είναι ελαφριές και να ταιριάζουν στο στυλ σας.
Α, επίσης, τσάντα με τσάντα έχει διαφορά. Δεν παίρνουμε ποτέ ανώνυμες τσάντες ή φθηνές. Γιατί μέσα βάζεις μηχανήματα τα οποία συνήθως αξίζουν αρκετά από εκατοντάδες ευρώ μέχρι χιλιάδες ευρώ. Οπότε οι επώνυμες τσάντες έχουν ειδικά σαν σφουγγαράκια, να το πούμε έτσι, όπου προστατεύουν τον εξοπλισμό σας ακόμα και σε μικροχτυπήματα. Ενώ μια τσάντα τύπου πάω στο σχολείο, η οποία δεν έχει καθόλου επένδυση από μέσα, άμα απλά την ακουμπήσεις στο πάτωμα μπορεί να πάθει ζημιά. Οπότε όπως και δίποτε πρέπει να έχει σίγουρα από μέσα επένδυση με αυτά τα σφουγγαράκια τα ειδικά. Ένα πολύ ωραίο αξεσουάρ που δεν πρέπει να λείπει από κανενός τζάντα είναι ένα καθαριστικό κοιτάκι, το οποίο συνήθως είναι ένα πανάκι με μικροίνες, γιατί όλο και κάπου μπορεί να βρωμήσει ένας φακός, μια δαχτυλιά, λίγο καμιά σκόνη, καμιά βρωμιά, οτιδήποτε. Το βγάζεις κατευθείαν, καθαρίζεις το φακό σου, έτοιμος. Συνήθως αυτά τα κοιτάκια έχουν και κανένα blower μέσα, δηλαδή αυτά τα φυσιτήρια που λέμε. Οπότε, αν τυχόν τύχει να έχει ο αισθητήρας σας σκόνη και δεν το έχετε δει ή το αμελήσετε να το κάνετε το σπίτι ή πάω στην αλλαγή φακών, το βγάζεις ένα λεπτάκι, φυσάς μέσα τον αισθητήρα, ξανακουμπώνεις το φακό και είσαι έτοιμος.
Να πούμε εδώ ότι βέβαια παρεφερεί με αυτό είναι και το φίλτρο προστασίας για τους φακούς. Και αυτό τώρα γιατί. Μερικοί λένε φίλτρο το UV, αυτό το προστατευτικό ή το protector, να μην το βάλουμε γιατί κόβει πολύ λίγο από την ποιότητα κτλ. Εδώ όταν μιλάμε για δουλειά όμως, υπάρχουν περιστατικά που μπορούν να συμβούν και να σου καταστρέψουν το φακό ή και επειδή είσαι σε συνεχή κίνηση. Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει σε σχέση με κάποιον που τραβάει το πείο και τα έχει όλα μέσα στην τσάντα και μόλις πάει τα βγάζει για να κάνει φωτογράφηση. Παραδείγματος χάρη, ένα πολύ απλό παράδειγμα σας φέρω ότι μπορεί να είσαι στην κολυμπήθρα να φωτογραφίζεις και από την κίνηση που γίνεται με το μωρό να πεταχτούν νερά και να πέσουν πάνω στο φακό. Εκείνη τη στιγμή,
επειδή
αυτό είναι λαδόνερο, ναι, δεν πρόκειται να καθαρίσει ούτε με τη γλώσσα να το κάνεις. Βγάζεις το φιλτράκι και συνεχίζεις. Γιατί αν πάει να το κάνεις εκείνη τη στιγμή αυτό με πανάκι με οτιδήποτε θα γίνει με ένα μάτσο χάλια. Άρα καλό είναι να βάζετε στους φακούς εξ αρχής φιλτράκια, βοηθούν και στη μεταπολιτική αξία του φακού, γιατί δεν θα έχει κανένα σημάδι μπροστά στο κρύσταλλο και θα παίξει ρόλο όταν θέλετε να τον πουλήσετε. Και να έχετε το πανάκι σας, οπότε και μπροστά και πίσω το φακό όταν κάνετε τις αλλαγές, γιατί μπορεί άνθρωποι είμαστε την ώρα που κάνεις μια αλλαγή να πιάσει κατά λάθος το πίσω μέρος του φακού. Δεν είναι όλοι φακοί που είναι εσωτερικά.
Το κρυστάλλο.
Το κρυστάλλο είναι μερικοί που είναι όπως ας πούμε ο πεντητάρης που είναι σχεδόν έξω. Εκεί μπορεί να το πατήσεις κατά λάθος και να πρέπει να το σκουπίσεις. Μην χρησιμοποιούμε τώρα μπλούζες και τα λοιπά, υφάσματα που είναι αμφιβόλου υλικού που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Ας έχουμε το ειδικό πανάκι, επειδή το ψάχνω πολύ καιρό για τα πανάκια να πω, γιατί πολλά δεν δουλεύουν σωστά. Καλό είναι να πάρετε με μικροίνες. Εγώ έχω βρει ένα κοιτάκι της Zeiss που έχω πάρει.
Αυτό,
νομίζω αυτό έχει ο Βασίλης. Και είμαι ικανοποιημένος με αυτό που
κάνει. Πολύ καλή δουλειά, όντως.
Το blower το χρησιμοποιούμε αν πάει κάποια βρωμιά την ώρα που αλλάζουμε φακούς πάνω στον αισθητήρα και το αντιληφθούμε και φαίνεται στις εικόνες. Γυρνάμε ανάποδα το σώμα και φυσάμε με την ελπίδα να μην έχει κολλήσει και να φύγει. Γιατί αν έχει κολλήσει, μετά πρέπει να πάει να γίνει καθαρισμός αισθητήρα. Και γενικότερα καλό είναι να έχουμε ένα τέτοιο κοιτάκι.
Ένα τελευταίο tip για τα φίλτρα είναι ότι δεν παίρνουμε ποτέ φθηνιαδούρα.
Ποτέ.
και βάζουμε συνήθως είτε UV είτε protectors, τα λένε οι εταιρείες. Δηλαδή, δώστε κάτι παραπάνω. Χρειάζεται να πάρετε το πιο τέλειο, αλλά μην πάρετε και το πιο απλό, έτσι. Αυτό.
20 ευρώ, 25 θα δώσετε. Δηλαδή, δεν είναι καμιά.
Ναι, αυτό.
Η μεσαία σειρά, φθηνή σειρά των εταιριών, όπως είναι η Hoya, η BMW, αυτές οι εταιρείες. Εκεί. 20-25 και οι πολύ καλές τους σειρές, ανάλογα και τη διάμετρο βέβαια, μπορεί να πηγαίνουν. Δηλαδή, τα 67, πήρα πρόσφατα ένα 67, έκανε γύρω στα 25 ευρώ. Τη Hoya, το UV, το μεσαίας ποιότητας. Δεν χρειάζεται να πάρετε το υπερτούμπανο φίλτρο των 100 ευρώ, το slim κτλ. Κτλ. Αργότερα, όταν θα συνεχίσετε και θα κάνετε τη δουλειά αυτή και θα έχετε τους οικονομικούς πόρους, θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό. Για αρχή όμως και τα απλά κρύσταλλα, αρκεί να είναι κρύσταλλο. Μην είναι πλαστικό τύπου eBay που το παίρνεις και τσιου τσιου, bye bye, θα σου βγάζει flare μέσα, θα σου κάνει διάφορα πράγματα.
Ή ακόμα και χρωματική εκτροπή.
Βέβαια.
Επίσης, ένα ωραίο αξεσουάρ που. Αυτά είναι τώρα λίγο πιο προαιρετικά.
Ναι.
Μπορείτε να έχετε μαζί μια γκρι καρτούλα, η οποία τι κάνει. Την βάζετε, βγάζετε μια φωτογραφία. Την έχετε στο πλάνο σας εκεί που είναι να φωτογραφίσετε και μετά πολύ εύκολα στο πρόγραμμα επεξεργασίας σας μπορείτε να επιλέξετε με το eyedropper το photo grid και σας φέρει κατευθείαν το white balance θεωρητικά το σωστό.
Ναι, ή να κάνετε custom white balance μέσα στην
εκεί την ώρα.
Ό,τι θέλετε κάνετε. Αυτό εγώ δεν θα έκανε προαιρετικό. Είναι καλό εξ αρχής να το μάθει κάποιος να το χρησιμοποιεί. Το auto white balance λειτουργεί καλά, αλλά υπό συνθήκες μπορεί να αλλάζει ακόμα και μέσα στον ίδιο χώρο.
Παραδείγματος σου βγαίνει λίγο πιο ψυχρό ή πιο θερμό.
Και παραδείγματος χάρη θα σας φέρω το βίντεο που έκανα εγώ με το προχτές με τον Σαλγάδο, με το βιβλίο του. Είναι ότι είχα ξεχάσει το white balance στην κάμερα που τώρα τις έχουμε όλες σε Kelvin. Εμείς δουλεύουμε με Kelvin εδώ και πολλά χρόνια. Και την ώρα που έβγαλα το κουτί και το σήκωσα για να το δείξω στην κάμερα, άλλαξε το white balance.
Α.
Έτσι. Και το πρόσεξα τότε και λέω εντάξει δεν πειράζει, συνέχισα το βίντεο. Καλό είναι να μην χρησιμοποιείς auto white balance. Αυτά θα πούμε κάποια άλλη στιγμή σε άλλο podcast που θα μιλήσουμε για τις ρυθμίσεις. Οπότε η Greek κάρτα σίγουρα, αν μάθεις να τη χρησιμοποιήσεις, σε βοηθάει. Και να πω εδώ για τα λουριά ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει τα τελευταία 10-15 χρόνια που παίρνω μηχανές μετά την D70, νομίζω, ποτέ λουρί εταιρείας. Γιατί τα λουριά αυτά είναι πολύ λεπτά και κόβουν πάρα πολύ εδώ, στο λαιμό κτλ. Εγώ παίρνω λουριά.
Το ίδιο έχουμε.
Τρίτου κατασκευαστή. Χρησιμοποιούμε και οι δυο τη Peak Design που είναι εξαιρετικά και από θέμα κατασκευή και θέμα ότι έχουν quick release. Άρα μπορώ να πάω στιγμή να βγάλω το λουρί και να χρησιμοποιήσω μόνο την κάμερα. Για κάποιο λόγο θέλω να κάνω αυτό. Και νομίζω ότι μαζί με την τσάντα με τι ρόδε, το λουρί τη κάμερα παίζει μεγάλο ρόλο για το λαιμό σα, την πλάτη σα, το σώμα σα και το πόσο δεν θα καταπονείτε. Το σώμα από το βάρος και το τι κουβαλάτε πάνω σας.
Εδώ υπάρχει ένα quick tip ότι πέρα από τα λουριά υπάρχουν και κάποιες λύσεις που μπαίνουν στη ζώνη ή με κάτι ζώνης εδώ γενικά ας πούμε. Υπάρχουν και τέτοιες λύσεις, αλλά εμείς χρησιμοποιούμε τα λουριά της.
Εγώ χρησιμοποιώ και για τη ζώνη και θα το πω εδώ ότι συνήθως έχω τη μία κάμερα στο λουρί και τη μία στη ζώνη, η backup κάμερα στη ζώνη όταν ειδικά φωτογραφίζω ένα συγκεκριμένο event το οποίο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιώ δύο κάμερες. Και την έχω την backup εκεί, οπότε αν χρειαστεί κάτι, εκείνη τη στιγμή κολλάει το AF ή οτιδήποτε κτλ. Κολλάει αυτόματη εστίαση, κάτι έχει γίνει. Αφήνω κάτω την κάμερα με το λουρί να την κρέμεται, βγάζω την κάμερα από τη ζώνη και την έχω στη ζώνη για να μην με ζορίζει και να μην χρειάζεται να πάω μέχρι την τσάντα. Έτσι, γιατί η τσάντα μπορεί να είναι λίγο πιο εκεί. Λοιπόν.
Για ριφλέκτορα να πούμε ότι και αυτό είναι ένα προαιρετικό αξεσουάρ φθηνό. Το οποίο μπορεί να, αν δεν έχετε δηλαδή, αν έχετε ξεχάσει το flash ας πούμε, μπορείτε να γεμίσετε με φως το θέμα σας.
Αλλά και να συμπληρωματικά με το flash, έτσι, όχι να το
ξεχάσετε. Ναι, και αυτό, ναι, ας πούμε, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ battery grip όλα αυτά τα χρόνια. Τι είναι το battery grip, είναι συνήθως μπαίνει στο κάτω μέρος της μηχανής, προσθέτει πιο καλό πιάσιμο, προσθέτει βάρος. Ειδικά όταν χρησιμοποιείς φακούς οι οποίοι είναι βαρύς.
Εμένα δεν μου αρέσει το battery grip. Να σου πω την αλήθεια, επειδή την D4 το έχει ενσωματωμένο και η D500 και η D610 δεν έχουν, τόσα χρόνια έχω καταλάβει ότι εμένα μου αρέσει λίγο που δεν έχει τόσο καλό κέντρο βάρους βέβαια. Ίσως κάποιοι λένε ότι βοηθάει καλύτερο στο πιάσιμο.
Ή για το κάθετο κάδρο.
Ναι, ούτε για το κάθετο. Νομίζω εντάξει, επειδή πρέπει να κάνει το χέρι σου.
Ναι, αυτό.
Ναι, εντάξει, επειδή το έχω συνηθίσει με την
D4. Αλλά το βασικό για μένα είναι η αυτονομία. Δηλαδή, ας πούμε, στη μηχανή που χρησιμοποιώ τώρα, αντί για μία μπαταρία, έχω τρεις ταυτόχρονα. Οπότε δεν χρειάζεται να έχω το νου μου τόσο
ναι,
στο
η
να.
Η αυτονομία είναι σημαντικό.
Αυτό. Και τέλος. Αφήσαμε ένα όχι φωτογραφικό αξεσουάρ, το οποίο λέγεται αυτοκίνητο.
Βασικό αξεσουάρ γενικότερα.
Ναι, το οποίο καλός ή κακός, παιδιά, αν δεν έχεις αυτοκίνητο, δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις και πολλά εκτός αν μαζί σε ένα χωριό και όλοι οι γάμοι γίνονται μέσα στο χωριό.
Ή όχημα, να πούμε γενικότερα. Μπορεί κάποιος να έχει ένα σκούτερ, μια μηχανή και να μπορεί να βολεύεται. Βέβαια, τις μέρες που είναι κακός ο καιρός, δυσκολεύεσαι. Το όχημα πάντως γενικότερα σε όλα τα είδη φωτογραφίες παίζει το ρόλο του και εδώ στο περίπτωση των γάμων και των οικογενειακών εκδηλώσεων να τονίσουμε ότι το αυτοκίνητο πρέπει να είναι καλοσυντηρημένο, να μην υπάρχει πιθανότητα να σου βγάλει πρόβλημα. Γιατί όταν πιτακινήσει από το σπίτι γαμπρού, σπίτι της νύφης ή στην εκκλησία ή στο κέντρο δεξιώσεων και στο χώρο φωτογράφησης και πρέπει να είσαι σε συγκεκριμένη ώρα, είναι πολύ, πολύ στενά τα χρονικά πλαίσια στα οποία κινείσαι. Ένα πρόβλημα που θα βγάλει ένα κακοσυντηρημένο αυτοκίνητο θα σου δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη δουλειά. Και μια που μιλάμε γενικότερα για προβλήματα στη δουλειά με το γάμο και τη βάφτιση, να πω ότι και όταν πηγαίνουμε σε ένα γάμο, σε μια βάφτιση, είμαστε πάρα πολύ κομψά ντυμένοι. Το κομψά θα το ορίσει ο καθένας όπως νομίζει. Σίγουρα το κομψά έχει και μια αντικειμενική υπόσταση.
Υποκειμενική.
Ναι, όχι, αντικειμενική, πλην το υποκειμενικό. Δηλαδή, εγώ υποκειμενικά μπορεί να θεωρώ ότι το κομψά είναι βερμούδα και ξαγιονάρα, αλλά αντικειμενικά αυτό είναι ένα σωστό τρόπο να πα στη δουλειά. Έτσι.
Καλά, ναι.
Άρα, να είμαστε ντυμένοι σωστά και φυσικά, σαν επαγγελματίες και ειδικά σαν επαγγελματίες, η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι άψογη, να είμαστε ευγενικοί με τους πελάτες μας. Και σε οτιδήποτε και να συμβεί κατά τη διάρκεια της δουλειάς, που μπορεί να είναι και εκνευριστικό για τον επαγγελματία, θα πρέπει να μην το δείξουμε και να είμαστε εκεί πέρα όσο μπορούμε πιο βούδες, πιο normal αντίδραση και χωρίς να φανεί προς τα έξω ότι βράζουμε από μέσα μας. Γιατί πολλές φορές έχει συμβεί αυτό στη δουλειά.
Τώρα βέβαια φαντάζομαι ότι στα σχόλια που κάτω θα γίνει ένας μικρός χαμούλης.
Αυτά λοιπόν είναι ό,τι χαμούλης και να γίνει, αυτά είναι αυτά που προτείνουμε εμείς. Όσον αφορά τον εξοπλισμό για έναν φωτογράφο γάμου, βάφτισης, κοινωνικών εκδηλώσεων και για κάτι που ξεκινάει, είπαμε πάνω κάτω ότι δεν χρειάζεται να πάμε στο απόλυτο από την αρχή. Μπορεί να ξεκινήσουμε με μια κάμερα, με δύο φακούς.
Τι είναι budget, νομίζω ότι χρειάζεται για να ξεκινήσεις.
Κοίταξε, πολύ χοντρά-χοντρά, εάν δεν πάμε σε μεταχειρισμένο και μιλήσουμε για ένα καινούριο σώμα, θεωρώ ότι δηλαδή και κρόπνανε ο φακός και να μην είναι πολύ φωτεινός. Ένα διχίλιαρο, δυομισαχίλιαρο μέσα στο νερό θα το ξοδέψεις.
Ισχύει.
Έτσι. Δηλαδή ένα σώμα, ένα φακό, ένα prime φακό και ένα φλασάκι, είσαι κοντά στα 2.000.
Μπαταρίες, μια τσαντούλα.
Μπαταρίες, τσάντες, όλα αυτά. 2.500. Αν πας σε μεταχειρισμένα, μπορείς απλά να βρεις καλύτερα μοντέλα από αυτά που θα αγόραζες καινούρια.
Τώρα, βέβαια, άμα πάμε στο ιδανικό σενάριο που λέγαμε και νωρίτερα, ότι να έχεις εγώ τους zoom φακούς. Τους Prime το ένα το άλλο, εκεί πέρα παιδιά υπολογίζεις 10 χιλιάρικα
πας πάρα πολύ ψηλά, πας πάρα πολύ ψηλά, πας σε μεταχειρισμένα θα πας σε μια χαμηλότερη τιμή, αλλά πας πάρα πολύ ψηλά γιατί φανταστείτε ότι μια full frame κάμερα, μια IPSA με ένα φακό
καινούργιας
τεχνολογίας ξεκινάει, για να πω ένα μοντέλο που θα πάρεις από τώρα
2.000.
Εγώ θα σε πω από 1.200 το σώμα συν 800 να πάρεις ένα φακό τρίτης εταιρείας να μην είναι όπως ας πούμε πολύ ωραίος 28-70 σίγμα που έχω πάρει εγώ γιατί και τον είχαμε κάνει και review και 2.000 και ένα φλασάκι no name 150 ευρώ 200 ευρώ 2.200
μια τσαντούλα κάρτες βίνες αυτά
εκεί ξεκινάς κοντά στα 2,5 χιλιάρικα. Αν πας τώρα σε υπερτούμπανα μοντέλα τύπου RX της Canon, ZX της Nikon και τα λοιπά, εκεί σίγουρα ξεκινάμε και πάμε για να πάρεις και καινούριους φακούς, πάμε σίγουρα στα αυτά που είπε ο Βασίλης, 6-7 χιλιάρικα και όσο φορτώνουμε τον εξοπλισμό μας, πάμε για παραπάνω. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο για τον εξοπλισμό.
Αυτά νομίζω εξαρτήσαμε το θέμα. Αν φυσικά υπάρχουν απορίες από τον κόσμο κτλ.
Και αν έχετε και δικές σας προτάσεις για εξοπλισμό για όσους ξεκινάνε, από κάτω από τα σχόλια στο βίντεο μπορείτε να τα γράψετε. Να γράψετε ίσως και με τι ξεκινήσατε εσείς. Εγώ το λέω με ένα Nikon D70 και 1770 ο Κητήσιος τότε. Μπορείτε να γράψετε. Συμμετεί.
Εγώ είχα φιλμ όταν ξεκίνησα, η αλήθεια. Βέβαια.
Δινόσαυρος!
Βέβαια μετά είχα μια, όχι δικιά μου, Canon στον φωτογράφο που δούλευα. Αργότερα πήρα την Nikon D80 με τον 18-135 τότε.
Α, ωραία μηχανή.
Μετά αναβαθμίστηκα σε D300 με 1755.
Τράβηξα και με αυτή, και με την D200 τράβηξα και με την D700 τράβηξα και με την D3 τράβηξα και τελικά κατέληξα στην D4 και είπα κάπου εδώ μετά είμαστε πολύ ok γιατί να πούμε ότι και μέχρι τη γενιά αυτήν D4 εκείνη τη γενιά των καμερών. Ακόμα και η D700 δεν ήταν τόσο καλή. Στα υψηλά ISO αυτές οι κάμερες είχαν κάποιο θέμα. Οπότε για να είσαι πιο άνετος, θυμάμαι ότι η D3 νομίζω πρέπει να ήταν η πρώτη που τράβηξα.
Η πιο επαναστατική της εποχής τότε.
Ναι, με 1600-2000 και είδα ότι δεν έχει θέμα. Και η D4 πλέον σας είπα ότι τα τελευταία χρόνια 3200 κανένα πρόβλημα και σε ιδιαίτερες συνθήκες μπορώ να ανέβω και μέχρι 4000 καμιά φορά. Μην φοβάστε να ανεβαίνετε γενικότερα με τα ISO. Οι κάμερες σύγχρονες έχουν μεγάλες ανοχές. Απλά πρέπει να βρεις εσύ το σημείο που σου αρέσει και που θεωρείς ότι δεν είναι ο ψηφιακός θόρυβος αποτρεπτικός. Γιατί ψηφιακό θόρυβο μετά από κάποιο σημείο έχουν όλες τις κάμερες. Το θέμα είναι πόσο πολύ έχουν και πόσο λίγο. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν σε ακόμα ένα podcast. Κάντε ένα like στο βίντεο, γράψτε από κάτω με τα σχόλιά σας. Share το βίντεο με τους φίλους σας. Κάντε subscribe, εγγραφή στο κανάλι μας. Δεν κοστίζει κάτι, είναι δωρεάν. Και για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας βίντεο και φυσικά κάθε εβδομάδα προσπαθούμε να κάνουμε και το ενημερωτικό flash news για την ενημέρωσή σας για τα σημαντικότερα νέα από τον κόσμο της φωτογραφίας και του imaging.
Το επόμενο θα είναι λες software, hardware.
Το επόμενο νομίζω ότι θα δούμε αν θα είναι software, hardware. Θα μιλήσουμε και με κάποιους φωτογράφους, κάποια άλλη ID φωτογραφίας και τον εξοπλισμό που χρειάζεται.
Ναι.
Φωτογράφηση τοπίου, αστροφωτογραφία, φωτογράφηση άγρια ζωής, φωτογράφηση υποβρύχια. Δηλαδή, θα μιλήσουμε με φωτογράφους να μας πούνε στο δικό τους τομέα τι εξοπλισμό μπορεί να ξεκινήσεις, για να ξεκινήσεις και να πεις ότι κάνεις κάτι. Και φυσικά θα μιλήσουμε για hardware υπολογιστή, για software, θα μιλήσουμε για marketing, για το website που πρέπει να φτιάξεις και τα κοινωνικά σου δίκτυα.
Κοστολόγηση
και όλα αυτά.
Οπότε, μέσα στο χειμώνα θα έχετε υλικό για
μελέτη. Οπότε, νομίζω ότι αν μείνετε μαζί μας, θα σας λύσουμε πολλές απορίες.
Αυτά από εμάς. Stay safe.
Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε γεροί, να προσέχετε την υγεία σας όπως είπε και ο Βασίλης και μην ξεχνάτε ότι για να γίνουμε καλύτεροι πρέπει να είμαστε και έξω, να φωτογραφίζουμε ή να κάνουμε τα βίντεό μας και συνεχώς να εξασκούμαστε. Bye bye!
Bye bye!